Ви на хвалях нічної свободи. У Мєнську 23-я година, у Празькій студії новин Стас Івашкевич. На протягу наступної півгодини ви почуєте есе Сергія Дубовця «Як любіть» і у передачі «Білоруське заміжжя» про свято білоруського школьництва у Литві. Усе гэта після випуску міжнародних новинов. Беларусь і Росія створюють єдину систему супроцьповітряної оборони. Погоднення було підписано президентами Лукашенком і Медведєвим у Москві на найвищій раді союзної держави Білорусі і Росії. Серед інших важливих документів союзної держави були підписані узгоднення заміжної політики, декрет об бюджеті і погоднення оборонності правов громадян обидвох країн. Поводле російського інформагентства Prime TASS, представник російського президента Сергій Приходько так само заявив, що був випрацьований план введення єдиної валюти у союзної державі на протягу одного году. Однак міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов тільки що обвергнув гэтую заяву у своїм інтерв'ю Белта, сославшися на некоректну інтерпретацію попередньої заяви російськими СМІ. І інше подія у світі. Іран обвестив об запуску у космос першого спадорожника у власної витворчості. Захад виказав заклопочений запуском, аргументуючи, що теж технології можуть бути скористані для витворчості балістичних ракетів. Міжнародний суд у Гаазі визначив межі економічних зон України і Румунії вокруг української виспи Змяїної у Чорному морі. Суд задоволив потребування Румунії, яка домагалася признання виспи скалой без права мати власні територіальні води. По оцінках експертів, у водах вокруг виспи знаходяться каля 10 мільйонів тонн нафти і мільярди кубометрів газу. На північному заході Пакистану взорваний стратегічно важливий мост на дорозі в Афганістан. У виніку був перерезаний основний шлях поставок для сил міжнародної коаліції. США не зможуть надалі використовувати Манаску авіабазу у Киргизстані в якості перевалочного пункту для своїх військ в Афганістані. Киргизський президент Курманбек Бакіев зробив гэтую заяву після зустрічі зі своїм російським колегом Дмитрием Медведєвим у Москві. Пентагон заявив, що вельми сподівається, що зможе протягувати користатися базою Манасі, назвавши її надзвичай важною для поставок військам США у Афганістані. У Іраку арештована жінка, яка призналася у вербовці 80 бомбістів-смяротниць. На фоні агульного зниження активності воєнників у Іраку, кількість терактів, які здійснили жінки, резко зросла, досягнувши 32 за минулий рік. Починається судовий процес над 7 польськими солдатами міжнародного контингенту в Афганістані, яким закидається забойство афганських цивілістів 2 роки тому. І у Латвії кілька сотень фермерів заблокували трактори усі уїзди у Ригу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа» пра свята беларускага школьніцтва ў Літве. А зараз перадача Сергія Дубаўца. Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш, ад самых несвядомых сваіх гадоў. Просто ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца. Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці ўпартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стосується така любов ані з моїм власним досвідом родими, ані з її людьми, ані з її краєвидами і фольклором, ані з творами Купали, Богдановича, Горецького, Арсеньєва, Геніюш, на які адгукається серце, ані натурально з мовою. Однак ти завсёды мусіш задавацца пытанням, якому цябе вучылі ў дзяцінстве. Паслухай, а можа быць, гэта ты не маеш рацыі, можа быць, недаадчуваеш чаго, можа, не прымаеш гэтых клішэ, бо ўжо заняў сваю душу іншымі. Адкуль ты ведаеш, што твае клішэ правільныя? Разгадка ребусу ў тым, што не паміж клішэ мы выбіраем, а паміж любоўю і яе адсутнасцю. Выключыць сваё прыватнае пачуццё і заняцца перабіраннем клішэ, значыць асудзіць сябе на бясконцую рэвізію таго, у што некалі верыў. І праўда ж, колькі цяпер людзей занятыя рэвізіяй таго вобразу Беларусі, які стаў для цябе звыклым. Маю на ўвазе нават не заказуху, калі нацыянальны пантэон герояў ачышчаецца ад усіх неправаслаўных і калябарантаў. Шматлікімі добраахвотнікамі пераглядаецца літаральна ўсё, што ў тваім уяўленні складае падмурак нацыянальнай ідэі і таго вобразу радзімы, які дагэтуль аб'ядноўваў тваіх сучаснікаў у народ. Зрэшты, з рэвізорамі разабрацца даволі проста, яны нічога не ствараюць, прынамсі, пакуль не стварылі. А выкідаць нешта з сэрца толькі дзеля таго, каб там засталася пустата, ніхто ў здаровым розуме не стане. З клішэ дзяржаўнай прапаганды больш складана. Тут, каб адказаць сабе, а можа гэта я не маю рацыі, трэба сапраўды прыслухацца да ўласнай сутнасці і акрэсліць, увабраць у вобразы, назваць словамі сваю дагэтуль неўсвядомленую любоў. Але што такое любоў? Любіць ні добра, ні дрэнна, проста любоў тое істотнае, што адбываецца з табой за гэтыя некалькі дзясяткаў гадоў. Калі ў прыяцеля нарадзіўся сын, мабыць, першае дзіця ў нашым таварыскім асяродку, паміж іншых анекдотаў у звязку з гэтым мне запомніўся адзін. Мы смяяліся з расповеду пра тое, як маці дзіцёнка стаяла з ім на руках у нейкай менскай чарзе, а тётя ззаду, уперыўшыся ў малечу, з замілаваннем прамовіла: «Ну, какую будзем сахарную ручку кушаць? Левую сахарную ручку или правую?» Да сюсюкання любоў мае такое ж дачыненне, як і да фізіялогіі. Тут не пра тое. Любіць – гэта калі аж з'еў бы. Ты хочаш яго увабраць у сябе, праглынуць, пасадзіць да сябе ў сэрца пад замок. Альбо наадварот, каб ён цябе увабраў, праглынуў, з'еў. Усё гэта выразы таго самага жадання – растварыцца. Ці яму ў табе, ці табе ў ім. Прычым любоў да пэўнага чалавека нічым не адрозніваецца ад любові да радзімы, сваёй зямлі, дому. Растварыцца. Колькі разоў мы чулі пра тое, што нехта выказаў жаданне быць пасля смерці развеяным там ці там. Ён проста хацеў увайсці ў сваю бацькаўшчыну, быць праглынутым ёю. Але рэальнае месца, якое ён указваў, было толькі дарожным знакам. Насамрэч ён хацеў, каб яго развеялі ў любові. Любоў – гэта тое, што царква акрэслівае словам «благадаць». Гэта тая субстанцыя, якую называюць і Богам. Бог і ёсць любоў. Мы не кантактуем з гэтай субстанцыяй наўпрост, бо яна існуе ў паралельным вымярэнні. Верагодна, мы ўсе з гэтай субстанцыі прыходзім і пасля ў ёй жа знікаем. Дарма нехта думае, што ён кагосьці сустрэне на тым свеце. Ён жа нікога не памятае з таго свету, адкуль прыйшоў. Насамрэч, ён прыйшоў з любові, у яе і вернецца. І ніякай канкрэтыкі, прынамсі, да другога прышэсця. Калі ты думаеш, што спаткаеш там, маму ці брата, яно так і не так. Ти растворишся у любові, їхній, своєю, усіхній. Любов для земного чоловіка – растворення, когось у собі чи себе у кимсті. Растворення – це творення, любов – творчість. Творчість, якою народила чиєсь натхнення, народжає натхнення у тобі, хто гэты твор слухає, читає, глядіть. Любов, Бог, творчість – ні один саправдний верш, ні одна симфонія, картина не писалися без любові. Це растворення. Мы знайшли шмат синонимов для любови. Натхнение, озарение, просветление. Розные контексты вымагают по-розному называть тое, сутность чего неизменная. Любов, может быть, это в облако, а может зоры. И теперь, коли ты ведаешь, что это такое, тебе остается только прислухаться до своего сердца. Что ты там чуешь? Наприклад, відавочная розніца поміж понятками «любіць радзіму» і «любіць державу». Радзіма у адрозненні от держави не потребує от нас отданості, а держава, чим больше вона авторитарная, тим более хоче верності народу, якая насамрэч ёсць любов'ю до керовника. За свою гісторію беларусы добра навучыліся імітаваць гэтую любоў да розных уладаў і кіраўнікоў. Так добра, што не адрозніш любоў ад імітацыі. Мабыць, апошнім і самым жорсткім урокам гэтай адданасці былі савецкія суды над беларускай патрыятычнай моладдзю ў 50-е гады мінулага стагоддзя. Сотні юнакоў і дзяўчат атрымлівалі катаргу за здраду савецкай радзіме. А так до конца и не могли утямить, чому такому яны здрадили. Их родима, Заходняя Беларусь, николи не была советской. Пасля была немецкая оккупация, чому ж яны здрадили. Их судят за белорусский патриотизм, який тут и называют здрадой советской родиме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе пановны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты живеш на своей земле, сярод своих людей и займаешься своей справой. И в этом сенсе белорусы нияк не меньшие патриоты, чем их суседи. Але история научила нас не отоясамливать родиму с режимом. Прищепка оказалась настолько мощной, что за любую помылку влады мы готовы вынести ей таки присуд – оккупационная улада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. Пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы Радыё Свабода ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску папракнуў мяне, нашто пісаць расейская благадаць, калі ёсць беларуская ласка. А міф з Гайнаўкі адказаў яму, благадаць у гэтым кантэксце на месцы. І гэта сапраўды так, бо гаворка ідзе пра тую субстанцыю, што існуе ў паралельным вымярэнні і не мае зямных адпаведнікаў, як ласка. Зміцер Ліцвін з Менску падтрымаў мае думкі. Ён піша, любоў і каханне, калі губляеш прытомнасць ад дотыку да каханай, калі хочаш стаць сабакам, які скуголіць каля яе зачыненых дзвярэй. А Беларусь, ведаеце, для мяне рай – гэта мая вёсачка, вымираючая, дзе я правёў шмат часу ў дзяцінстве. І сёння, дзе б я не быў у тёплых краінах ці на захадзе, ні за што не выменяю яе і памру за кожную травінку ў гэтай вёсачцы, а значыць Беларусі. Яшчэ раз дзякуй за ваша эсэ. Дякую і вам. Запрошую так само і слухачів радіо ділитися своїм досвідом про моделі сучасної етики. Як жить, як любить, як робить.
Як жить, як любить, як робить. Ви слухали нове есе Сергія Дубовця з циклю «Як». Я додам, що тексти можна читати так само на нашому сайті свобода.орг. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Росія і Білорусь створюють єдину систему супротиповітряної оборони. Таке погоднення підписане у Москві. Заміжний довг Білорусі летось узрос амаль на 60%. Мінськ шукає нових кредитів. Олександр Лукашенко у Москві удільничає у посядженні Вищого Держсовету. Президент Медведєв заявив, що Росія і Білорусь повинні приймати скоординоване діяння для супротистояння сусідньому кризису. У військових частках, куди призваний Франа Квячорка, Іван Шила і Змітер Федорук, 7 лютого будуть приймати присягу. Білорусбанк знизив процентні ставки жильових кредитів з 22 до 17%. З рекомендації пониження ставок раніше виступив Національний банк. Неофіційний союз поляків на чолі з Анжелікою Борис збирається узаконити своє існування. З'їзд організації планується провести у Барановичах. А зараз на черзі передача «Білоруське заміжжя». 90-годдзе Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае Віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Стагоддзя Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў Віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. У часе свята выпускнікі школы розных гадоў разам з настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі спявалі сваю пагоню. Тыя, хто вучыліся ў Скарыновскай школе, як былыя вучні Віленскай беларускай гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы ні працавалі, дзе б ні жылі, застаюцца беларускамоўнымі. Натуральна беларускамоўнымі. Вось пра гэтую віленскую беларускасць распавядалі выпускнікі і ў часе свята.
Я жыву ў Менску, і, на жаль, я даволі мала чую беларускай мовы. Але тыя людзі, якія жывуць вакол мяне, адбываецца так, што часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт таго, што яны чуюць беларускую мову ад літоўца, вяргае іх у першы шок. Яны пачынаюць мяне распытваць, чаму, што, як адкуль ты ведаеш беларускую мову. Я пачынаю расказваць, што ў Вільні ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў існуе вельмі невялічкая, але ганаровая школа імя Францыска Скарыны. І тады ў іх вачах я бачу думку, я бачу, што іх твар мяняецца, я бачу, што яны пачынаюць разумець нешта, што яны, жывучы ў Беларусі, не маглі зразумець за ўсе доўгія годы свайго жыцця. Яны разумеюць, што недзе замежнай Беларусі людзям значна больш важна беларуская мова, чым большасці тых, хто жыве ў Беларусі. І я ганаруся тымі, хто працуе ў школе, тымі, хто яе скончыў і вучыцца ў ёй.
Павел Сівалаў, адзін з тых выпускнікоў, якія жывуць цяпер у Беларусі, вучацца альбо працуюць. Павел закончыў Скарыноўскую школу ў 2001. У Менску ён закончыў Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сяброў, з якім мы размаўляем па-беларуску ў Менску. А галоўнае, гэта тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю, мы сазваніваемся па тэлефоне. Безумоўна, я атрымаю вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ва ўспаміны пра школу. Гэта ж ўсё ж такі, у першую чаргу, мая мама, але і мой дырэктар таксама, все тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і ну, в школе.
Вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Вельмі хутка прабег час, і вось ужо 15 год з таго моманту, як мы першы раз увайшлі ў нашу школу. Я памятаю, я была зусім маленькая, мне было 5 гадоў, і мама мяне прывяла ў першы клас за руку. Я вельмі хвалявалася, ступаючы праз парод, вельмі нясмела садзілася за сваю першую ў жыцці парту. І шчыры дзякуй спадарыне Галіне Сівалавай, якая тады была ў нас класным кіраўніком. І вось ўжо мінула 5 гадоў, як я і выпускнікі майго пакалення скончылі нашу школу.
Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыноўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Як і Павел, Наташа, грамадзянка Літвы, таксама нарадзілася ў Вільні, а цяпер вучыцца і жыве ў Менску.
Вельмі добра Павлік сказаў, сапраўды здзіўляюцца людзі, вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончываю вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сахарускім універсітэце, вось ўжо на 5 курсе, учора здала адзін з экзаменаў, ну і вось скончваю там вучобу. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма прыеду сюды ў Вільню, а магчыма там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, но цяніць. А так як ўжо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Вы слухаеце перадачу Таццяны «Поклад. Беларускае замежжа». Сёння пра традыцыі беларускага школьніцтва ў Літве.
Я размаўляю з выпускнікамі Віленскай беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны, якія паступілі ў беларускія ВНУ. Наташа Бука, якая сёлета абараняе дыплом у Сахараўскім універсітэце, прыгадывае на маю просьбу, з якімі цяжкасцямі давялося сутыкнуцца.
Ну, напэўна, толькі была адна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расейскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш, што расейскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я вучылася на беларускай мове, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Я чула не раз, што часам так і казалі бацькі, вагаючыся, ці прыводзіць дзяцей у віленскую беларускамоўную школу, што далей з той беларускай мовай будуць нашыя дзеці рабіць, калі ў самой Беларусі адукацыя рускамоўная. Скариновская школа у Вільні відома унікальна своєю шматмовністю. Вучні справді свободно володують некількими мовами, але так і проситься питання, яке цікавить батьків і теперішніх першокласників. Тепер випускники ці не шкодують, що вчитися довелося у білоруськомовній заміжній школі.
Ні, що закінчила школу, ні в якому разі я не шкодую, бо справді школа... Мені дуже подобалося, що школа маленька, що ведали ми всі один одного. Нас усіх ведали наставники. І, напевно, ну, я не ведаю, як другим, але особисто мені було дуже добре вчитися на цьому таким маленьким гурті. І не як більш намаганню ми самі в учні давали і старалися, як вчитися нещо укласти і винести з цієї школи. Тому я зовсім не шкодую, що я закінчила цю школу.
Це лепша школа з тих, у яких я був і об яких я чув.
А в кількох школах ти вчився до цього?
Ну, от доволі складно полічити. Вчився у одній російсько-польській, потім вчився у школі лабораторії, потім була литовська школа, і вже тільки після цього я перебрався в білоруську. І не пошкодував навіть тоді, коли у п'ятому класі приходилося їздити у битком набитим тролейбусі у школу, навіть тоді був дуже цікавий. Цікавий випадок, коли тролейбус був такий набитий, що я змог навіть підняти ноги, підкурчити і залишитися і висіти поміж людей. Це був такий з 5 класу успомін, такий, але завжди залишиться. Тому навіть у деяких своїх малих негативах школа отримала тільки позитив у виніку.
Так пригадує Павел Сіволов. Спеціальність, яку Павел отримав у Білоруському держуніверситеті інформатики і радіоелектроніки після Скариновської школи, спеціальність ГТ називається так – автоматизованные системы опрацовки информации.
У нашей галине, у компьютерных технологий, больше ценится твой опыт и твои веды, твои досягнения. Я не сустракался с такими выпадками, как у некие были проблемы с признанием диплома. Люди, которые отримовывают высшую техническую эдукацию в Беларуси, они при желании уладковываются за межой. Але об тем, что белорусская техническая эдукация имеет высокий уровень, говорит то, что компании, которые занимаются распроцовкой программ компьютерных, белорусские, яны вельми высоко ценятся у свете. И, например, компания ЕПАМ, у якой я працую, она в большинстве своей складается с белорусов. И это говорит об том, что кадры были подрихтованы у тех самых университетах, и что для того, как зразуметь выник и якость адукации, не обовязково приходить на лекции и глядеть отзнаки. Достатково поглядеть, какие выники у дальнейшем у тих людей, які отримали гэту адукацію. І тут відавочна, що вынікі вельмі добрыя. Пытаюцца, чаму вось Літва мог з'ехаць на захад, а з'ехаў на ўсход. Гэта рашэнне, яно неяк знутры прыйшло. Я нават доўга не вагаўся, просто я хацеў паехаць у Беларусь. Моё жыццё неяк праходзіць паміж двума краінамі, і я не адчуваю, што я аднекуль з'ехаў. Я адчуваю сябе вельмі шчаслівым у тым становішчы, якім я зараз жыву, і лічу, што я зрабіў правільны выбар, і жыццё Беларусі мне падабаецца.
Так кажа Павел Сіволаў з Літвы, выпускнік віленскай беларускамоўнай школы імя Скарыны, які закончыў Менску беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаній. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». А зараз про темы некоторых завтрашних авторских передачов.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копусь Аршанского района. Шкода людей, якія стоять, сядять, млеюць у велізарных чергах, каб трапить на прием до чиновника. Особисто я в таких выпадках не терплю. Зайду в кабинет, и справа заканчивается скандалом. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яшчэ пра адну з перадачаў, якая выйдзе ў эфір заўтра.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На працягу наступнай паўгадзіны слухайце абмеркаванне, чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся на стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. І ці атрымае Беларусь новы расійскі крэдыт. За круглым сталом экспертызы свабоды пра гэта пагутараць з Масквы загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краіны СНД Александр Фадзеяў і з Менску эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Потым у вольнай студыі гутарка пра старшыню рады БНР Антона Луцкевіча. Усё гэта пасля выпуску навін. На пачатку пра беларускія падзеі. Беларусь і Расія ствараюць адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Пагадненне было падпісанае прэзідэнтамі Лукашэнкам і Мядзведзевым у Маскве на найвышэйшай радзе саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Усяго прэзідэнты падпісалі 11 пагадненняў. Сярод іх узгадненне замежнай палітыкі, дэкрэт аб бюджэце і пагадненне аб роўнасці правоў грамадзян абедзвюх краінаў. У вайсковых частках, куды прызваныя Франак Вячорка, Іван Шыла і Зміцер Хвідарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. І Беларусьбанк па рэкамендацыі Нацбанку знізіў працэнтныя стаўкі жыллёвых крэдытаў з 22 да 17%. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іран абвясціў аб запуску ў космас першага спадарожніка ўласнай вытворчасці. Захад выказаў заклапочанасць запускам, аргументуючы, што тыя ж тэхналогіі могуць быць скарыстаныя для вытворчасці балістычных ракетаў. Міжнародны суд у Гаазе вызначыў межы эканамічных зонаў Украіны і Румыніі вакол украінскай выспы Змяінай у Чорным моры. Суд задаволіў патрабаванне Румыніі, якая дамагалася прызнання выспы скалой без права мець уласныя тэрытарыяльныя воды. Па ацэнках экспертаў, у водах вакол выспы знаходзіцца каля 10 мільёнаў тонаў нафты і мільярды кубаметраў газу. На паўночным захадзе Пакістану ўзарваны стратэгічна важны мост на дарозе ў Афганістан. У выніку былі перарэзаны асноўныя шляхі паставак для сілаў міжнароднай кааліцыі. І ЗША не змогуць надалей выкарыстоўваць манаскую авіябазу ў Кіргістане ў якасці перавалачнага пункту для сваіх войскаў у Афганістане. Кіргізскі прэзідэнт Курманбек Бакіеў зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым у Маскве. Пентагон заявіў, што вельмі спадзяецца, што зможа працягваць карыстацца базай у Манасе назваўшы яе надзвычайна важнай для паставак войскам ЗША ў Афганістане. Пачынаецца судовы працэс над 7 польскімі салдатамі міжнароднага кантынгенту ў Афганістане, якім закідаецца забойства афганскіх мірных жыхароў 2 гады таму. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
У эфіры «Радио Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 – вольная студыя, у якой гутарка Міхася Скоблы і Анатолія Сідарэвіча пра Антона Луцкевіча. Ну, а зараз экспертыза «Свабоды». У Маскве прайшло пасяджэнне вышэйшага дзяржсавету так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся на стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны? Каму яна больш выгадная? Ці атрымае Беларусь новы расійскі крэдыт? Гэтае пытанне абмяркоўваюць загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краіну СНД Александр Фадзеяў з Масквы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасяджэнне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое 3 разы адкладвалася, нарэшце адбылося. Ад яго чакалі шмат важных рашэнняў. Ці спраўдзіліся спадзяванні прыхільнікаў інтэграцыі? Як можна ацаніць вынікі перамоў у Маскве? Господар Фадеев.
Главным итогом заседания Высшего государственного совета, который проходил достаточно длительное время, создание единой региональной системы противовоздушной обороны. двух стран. Вопрос этот имеет долгую историю и начинался в 1996 году. Прошло столько лет, а продвижения в этом вопросе не было. И вот теперь стороны пришли к этому. Белорусская сторона не шла на подписание этого документа по двум, с моей точки зрения, главным причинам. Это первое, это нарушение, безусловно, внеблокового статуса страны, что закреплено в Конституции Республики Беларусь. А второй момент связан с тем, что единое командование этой системы так закладывалось в конце 90-х годов, должно находиться было в Москве. Естественно, подчинение элементов этой системы Москве не очень нравилось Минску. Сейчас удалось найти компромисс по командованию. Компромисс заключается в том, что только с согласия президентов двух стран будет назначаться это единое командование. Были и военно-технические аспекты проблемы, которые тормозили создание этой системы. В частности, желание Белоруссии получать самую современную технику С-300, С-400 из России на условиях безвозмездных или льготных. Кроме того, обязательное размещение заказов на предприятиях военно-промышленного комплекса республики, связанных с этой системой, и ремонту последующим элементов этой системы, технических элементов. Естественно, что российской стороне все это не очень нравилось, и это тормозило подписание документа. Сейчас стороны пришли к важному историческому, с моей точки зрения, соглашению. Почему? Потому что, с моей точки зрения, эта система, она больше отвечает обороне и безопасности Республики Беларусь, нежели России. Для России она интересна, эта система, только в одном. В своевременном обнаружении целей потенциального противника, которые летят на малых и сверхмалых высотах. Для Беларуси такая система позволяет полностью, по всем параметрам, обеспечить свою оборону от потенциального противника, если он вознамерится проводить воздушно-разведывательную, любую операцию с воздуха против Республики Беларусь.
Господар Меленцов, а вы как оцениваете это погоднение?
Подписание домовой про противоположную оборону можно сравнить хиба с такой самой подеей, как продажа Белтрансгаза. Это было лёсовызначальное подея для Беларуси.
Але, на мой погляд, ёсць яшчэ адна прычына, чаму Лукашэнка так доўга адмаўляўся падпісваць гэты дакумент. Гаворка ідзе аб страце значнай часткі беларускага суверэнітэту, таму што відавочна, што камандаваць гэтай адзінай рэгіянальнай сістэмай будзе расійскі генерал. І фактычна самая лепшая і сучасная частка ўзброеных сіл Беларусі перадаецца пад кантроль расійскага генерала. І фактычна Лукашэнка страчвае статус галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі. А для яго чалавека, які любіць уладу, тым больш кантроль над сілавымі структурамі, падаецца гэта вельмі вялікая страта. Што павінна было здарыцца такога, што беларусы кіраўнік пагадзіўся на гэта? Чым заплаціла Москва за гэта? Як вы мяркуеце, спадар Фадзеев?
Эта система, она состоит не только из тех частей, соединений подразделений белорусской армии, белорусских сил ПВО, ВВС, которые передаются в ее ведение, но и из российских тоже. Поэтому здесь, по-моему, соблюден принцип паритета. А с другой стороны, командование этой единой системы будет согласовываться двумя президентами. Таким образом, президент Беларуси не ущемлен в данном вопросе. Единственное, что, конечно, есть проблема с главнокомандованием. Естественно, что желание любого главнокомандующего сохранить полный контроль над своими силами. Но в данном случае есть причина объективная. Своими силами войска ПВО ВВС Беларуси обеспечить воздушную оборону не в состоянии от современных средств воздушного нападения. То есть это вынужденная мера, на которую белорусская сторона пошла. Что касается там всякой платы, не секрет, что любые преференции, льготы, экономические, финансовые, которые предоставляются одним государством другого, они подразумевают и какую-то отдачу. Теряя часть суверенитета, может быть, независимость, но обеспечивают самое главное, о чем печется любое государство. Это безопасность, оборона государства. Мне кажется, этот шаг, он не вынужденный, а этот шаг продуманный тщательно белорусской стороной и белорусская сторона пришла вот к этому выводу. Мне кажется, она оправдана.
В ваших словах была бы пэўная рация, калі б Беларусь стояла на передадні войны и узнікала реальная погроза напада на Беларусь некого моцного противника. Лишь такой ситуации, падаецца, теперь нема.
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды» на тэму «Ці патрэбная Беларусі адзіная супрацьпаветраная абарона з Расіяй». Удельники загадчик отделу Беларуси Институту краин СНД Александр Фадеев из Москвы и эксперт Белорусского института стратегических исследований Дзянис Мільянцу из Минску. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Но вот господар Фадеев выказал думку, что это погоднение больше выгодное Беларуси, чем России, потому что, дякуючи этому погоднению, теперь Беларусь будет оборонена с допомогой российских узброенных сил. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию? Господар Мельянцов.
Я тут, хочу, Валер, погоджуся с вами, чем с российским коллегам, потому что я все ж таки лечу, что Белоруссии гэтая дамова не вельмі выгодная. Яна больш выгодная Расіі, таму што стварае на тэрыторыі Беларусі першы такі эшалон расійскай абароны. І Расія атрымлівае таксама, як вы сказалі, ўжо пад сваё камандаванне найбольш баяздольная частку беларускага войска. На сённяшні дзень Беларусі ніхто не пагражае настолькі, каб мы адчувалі патрэбу ў вайсковай дапамозе вось тут і зараз з расійскага боку. Кожны раз абмеркаванне гэтага пытання звязвалася так ці інакш з ціскам з боку Расіі. Таму я і зараз звязываю, что все-таки белорусский бок пошел на подписание этой домовой с тем, что был достаточно серьезный политический, может быть, экономичный так само тиск сбоку России. Але тут для Беларуси подписание этой домовы было, я думаю, меньшим злом, чем признание Паўднёвай Осетии и Абхазии, як то потребовала Россия. Потому что признание этих грузинских территорий это было таким ключевым моментом и непризнание у диалогу помеж Белоруссией и Заходом. Подписание домовы про супрацьпаветраную оборону планавалася уже давно. Заход до этого был подрихтаваны. И тому я не думаю, что зараз это подписание радикальным чином изменит ситуацию у диалогу помеж Белоруссией и Заходом, помеж Белоруссией и Европейским Союзом.
Махчым отказ на попереднее пытание, чому ж Лукашенко погодился на подписание этого погоднения, дая информации про новый кредит, який Москва дасть небыто не супрать. Говорка идет про несколько десятков миллиардов российских рублей. Як вы можете прокомментовать эту информацию, господар Фадеев?
Переговоры о выделении Беларуси кредита в объеме 100 миллиардов российских рублей, они велись достаточно давно. Российское министерство финансов на эту проблему смотрело скептически и такую сумму, такой объем выделять не хотело. Но, как мы видим, на Высшем государственном совете прозвучало о том, что не в таком объеме, но Россия будет рассматривать вопрос о предоставлении в гораздо меньшем объеме Беларуси некого кредита. Но почему вы думаете, что этот кредит дается из-за того, что Беларусь подписала это соглашение? Кредит предусмотрен совсем на другое. Переход в расчетах между двумя странами на российский рубль. А российский рубль в расчетах между экспортерами и импортерами, он гораздо выгоднее Беларуси, чем России. Потому что Беларусь, там 90% поставок в Россию товаров, она получает в рублях. А то, что идет из России, прежде всего энергоресурсы, это где-то порядка 60%. Беларусь вынуждена оплачивать в твердой валюте, прежде всего в долларах и в меньшей степени в евро. Так это совершенно невыгодно Беларуси. Естественно, что Беларусь выгодно быстрее развернуть взаимную торговлю, рассчитываясь и в экспортных, и в импортных операциях в российских рублях. Вот как раз, мне кажется, этот кредит нацелен на ускорение вот этого перехода. И Россия не возражает против него, хотя, еще раз повторяю, для России это не очень выгодно.
Господар Мельянцов, вот вы кажете, что это погоднение было подписано под тиском России. Але Россия и ранее тиснула ледосюль, Лукашенко сопротивлялся и довольно поспехово. А что сдарилось теперь? Чему погодился Лукашенко все же на это? Махчима, вот отказ на это питание дае информация про той кредит, новый кредит, який Россия не супрать выделить Беларуси, говорка идет про несколько десятков миллиардов российских рублей. Может, в этом полягая отказ на питание, чему Лукашенко погодился подписать эту войсковую дому.
Магчыма, оно и так, потому что тягом апошніх тыдняў, месяцев главной интригой было пытание, что запатрабуе попросить Россия за ось менавіта свой кредит и у приватности за другий транш, вот гэты миллиард доляров, які датерминова повинен быть пераведзены Беларусі. Ось, до того ж Беларусь еще просила 100 миллиардов российских рублей нібыта за пераход у разліках на российский рубель. Ось, тому я лічу, что так, тут экономичный был тиск с боку России так само. Калі раней у Беларуси было такое становище, что она могла сопротивляться этому тиску, то зараз і под умовами кризису, і за того, що Росія все ж таки поступово скорочує дотаційну схему дочинення з Білоруссю, все менше і менше становиться поля для маневру. І частково за гэтага і почалася зближення Білорусі з Європейським Союзом і з Заходом увогуле, каб ніяким чином поширить можливість для маневру. Ось, але врешті-решт все ж таки нечим у політичному сенсі розплачуватися за допомогу Росії треба. І покільки Олександр Лукашенко вельми так засмутив російський бок тим, що він не признав ті мятежні грузинські території, то у любим разі треба було нічим поступатися. Ось. І тут такою найменш болючою проблемою стало ось мінета підписання цієї домови.
Прогучала експертиза «Свободи» на тему «Ці потребна Білорусі адзіная супрацьпаветраная оборона з Росії». У перадачы удзельнічалі загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краін СНД Александр Фадзеев з Москвы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцу з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну, а зараз мы нагадаем усе галоўныя падзеі дня.
Россия и Беларусь створают единую систему супрацьпаветранай обороны. Такое погадненне подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. Минск шукая новых кредитов. Александр Лукашенко в Москве удельничает у посяджении Высшейшего Дзяржсовета. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны примать скоординованные действия для супрацьстояния сусветному кризису. У військових частках, куди призваний Франа Клячорка, Іван Шила і Змітер Федорук, 7 лютого будуть приймати присягу. Білорусбанк знизив процентні ставки жильових кредитів з 22 до 17%. З рекомендації пониження ставок раніше виступив Національний банк. Неофіційний союз поляків на чолі з Анжелікою Борос збирається узаконити своє існування. З'їзд організації планується провести у Барановичах. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Я так само нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. А зараз вольная студия. 29 студзеня сповнілася 125 гадоў з дня нараджэння Антона Луцкевіча. Выдатны палітычны і грамадскі дзеяч, аўтар акту 25 сакавіка, прэм'ер Рады БНР. Ён закончыў свой зямны шлях у сталінскім гулагу. Выказаныя ім ідэі палітычнага ўладкавання Беларусі актуальныя і цяпер. Ці будуць яны запатрабаваныя? Адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін. Дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каўцкі папам марксізму Луцкевіча. Браніслаў Тарашкевіч кпліва, магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалася. Його іншы раз называюць патрыярхам. Папа это таксама патрыярх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежнасць, незалежною. І чоловік, який написав третю уставну грамоту, батько білоруської державності, не інакше.
Під текстом третьої уставної грамоти, так званого акту 25 соковіка, нема підпису Антона Луцкевича. Там інші прозвища, прозвища народних секретарів. Адкуль же ваше переконання, що автором гэтага історичного документу був менавіта Луцкевич?
Переконання вельми просте. Луцкевич сам написав про гэта у заходніх білоруських газетах у 30-х годах. І жили свідки акту 25 соковіка. Макар Краўцоў, Кастусь Єзавітов, Ян Станкевич і гэтак далі. Ніхто з їх не аспрэчив інформацію, яка утримлюється в артикулах Антона Луцкевича. Про умови написання документа я нічого не ведаю. Докладно, є два артикули Антона Луцкевича. Один артикул писаний у Гомані, недзе праз дзён 10, після 25 соковіка, називається «Незалежная Беларусь», і успаміни 25 марта 1918 году, публікаваний у 1923 году. І там, значить, говориться, що в 6 годин раніцы была прынята резолюція абвясціць Беларусь незалежною державой. Пасля гэтага сябры рады разышліся на адпачынак, і у апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшыняваў уже на гэтым паседжанні не серада, ён стаміўся за ноч, а старшыняваў Язэп Варонка. Грамата была прынята. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у саўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у саўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму у кнігазборы выйшла амаль 500-старонкавае выданне, выбраныя творы Антона Луцкевіча, ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І трэба сказаць, што не было практычна ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Рысенневу, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзесяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін у заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычна яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы ж зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсенева, Максім Танк, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну вот няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Вяслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі і яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Вяслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на Шанівскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсенію, згадвае на маргінэйсе Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абширна інфармацію і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
У эфіры Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Пра Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сідаровичем.
Нядаўна кіраўнікі Беларусі сустракаліся ў Чарнігаве і абмяркоўвалі балтыйска-чарнаморскую транспартную сістэму. Але ці не першым на мапу не справа налева, не злева направа, а зверху ўніз паглядзеў Антон Луцкевіч. У чым была ягоная ідэя гэтак званых злучаных штатаў Беларусі, Літвы і Украіны?
Там яшчэ была адна ідэя. Злучыць Дняпро і заходнюю Дзвіну каналам.
Знакаміты шлях з варагаў
грэкі. Гэты план план был озвучен Антоном Луцкевичем на Парижской мирной конференции, до речи. План злучених штатов от Балтийского до Черного моря з'явился в липні 16-го года. Але у меня есть маленький один сумлев. Мені известно, гэты план был и у голове Михаила Грушевского.
Украинского историка.
Украинского историка. И батьки патриарха, и папы украинского руху. Так вот, они уходили одну масонскую ложу. И незадолго до Першої сусветной войны, коли они приехали у Питер, браты масоны наладили у гонор Михаила Грушевского та Антона Луцкевича банкет у питерском ресторане «Вена». Это вам про нечто повинно уже говорить. На каком узровне примали Антона. Так вот, коли подтверждается тая версия, что Михаил Грушевский так само имел такую идею, значит, они где-то ее сгоднили. И эта идея легла до густу, легла на сердце нашим белорусским діячом. Помните, як видатна була обґрунтована ідея Балто-Чорноморського нафтопроводу. Але білоруська влада вирішила тоді, першообраний президент, вирішив, що навошта гэты колектор, коли можна амаль безплатно даїть Росію.
А наскільки перспективна, на вашу думку, сьогоднішнє вертання до цієї ідеї?
Натурально перспективна. Не дзарма німецький політолог Олександр Рар устривожився. Это тоє, чому Німеччина перечила в 1916-18 годах. Німеччина не дала отбиться об'єднаній литовсько-білоруській державі.
Ось ви заговорили про Литву. Живучи у міжвоєнній Вільні, Антон Луцкевич публічно у друку називав Сталіна червоним московським диктатором і грузинським ренегатом. Зрозуміло, що його чекало після долучення Вільні до Совєтської імперії. Чому ж Луцкевич вирішив насуперек здоровому сенсу застатися у СССР?
Луцкевич був арештований до формального долучення Білорусі Заходній до БССР і СССР. Йон був апатрит, йон не був ні громадянином ніякої держави.
Неужо я не передбачив, що його чекає?
Передбачив видатно. Ян Станкевич вельми добре потлумачив у своїх мемуарах. Коли почалася війна 1 вересня, Антон Луцкевич не мог, як Ян Станкевич, ксьонц Дадам Станкевич, да і інші діячі, виїхати, бо сини були неповнолітні хлопці. Левон і Юрка знаходяться у Рокутівщині, а рух тягніков був порушений. Як він кине? Коли вони вертаються у Вільню, він вже сам не мог уже, але дітей здолів переправити у Ковна, де ім'я опікувався Клаудій Душдушевський.
На туремних здимках Луцкевича не познать. Маючи на той час усяго 56 годов, він там виглядає 70-годовим старцем. Ви маєте протоколи допита у Луцкевича в НКВД. Що можна сказати про період знаходження былого прем'єра БНР у Менській турмі?
Він сидів у трьох турмах після арешту. У Вільнінській на Лукішках, у Менській, американка, і сидів на Лубянці. Це турма номер один. Так ось, робили медичні огляди, малокров'я, агульний склероз. У його був туберкульозний процес перенесений. І в його ще 23-му році з'явилися проблеми з серцем. Так що увесь гэтий букет його хворобов і немочів був у туремних умовах, ну, дав свій винік. А додайте до гэтых яшчэ, што допыты праводзіліся, як правіла, ноччу. А іншы раз допыты цягнуліся і 36, і 24 гадзіны.
Гэтак званы канвеер, калі следчыя мяняліся?
Следчыя мяняліся, хаця ў пратаколе пісалася, што адзін следчы вядзе гэты допыт, але вялі група следчых.
Звычайна, бальшавіцкія следчыя дамагаліся таго, што вязень абгаворваў самога сябе, нагаворваў на сваіх паплечнікаў. Як адбылося ў выпадку з Луцкевічам?
Калі Луцкевіч быў арыштаваны, перад следчими лежали показания Рака Михайловского, Бронислава Тарашкевича, Язепа Лагиновича. И следчие, грунтуючися на этих показаниях, домагалися от Луцкевича признать, что саправды был Белорусский национальный центр. Что саправды Йон Луцкевич засылал Тарашкевича, Рака Михайловского, Павла Волошина, Петра Метлу и инших деячов белорусских у БССР для проведения шпионско-диверсийной контрреволюционной деятельности. Коли бы Антон признал, что такие центр існував, гэта було б легалізацією большевіцьких присудов. Антон гэтага не признав. Мало того, Антон часто тое, що лічилося в очах большевиков виною людей, брав на себе.
І апошнє. В'язень ГУЛАГу Антон Луцкевич закончив свой земний шлях 23 соковіка 1942 году у городі Аткарськ Саратовской області. Чи спробував хто з удячних своєчинників отшукати місце його на поховання? пахавання.
Місце пахавання Антона Луцкевича спробувала знайти його неонучата племінниця Маргарита Пярова, яка живе у Санкт-Петербургу. На жаль, помнік на могилах зеков не ставили. Там ставили слупки драўляны з нумарком, і з часам гэтыя слупкі згнівалі, а на гэтым месцы хавалі жыхароў горада Аткарска. Ёсць сімвалічная магіла братоў Луцкевіча на Росах, але калі закапанага, дзе быў першапачаткова пахаваны Іван Луцкевіч, зямлю з тых могілак прывезлі у Вільню на Росу, то з Аткарска яшчэ гэтую зямлю не прывезлі з могілак у на Росу. Трэба просто правесці такую акцію, каб беларусы паехалі ў Аткарск на камунальныя могілкі, узялі адтуль зямлю і прывезлі яе на Росу.
Про автора акту 25 соковика премьера Рады БНР Антона Луцкевича Михась Скобла гутарыў с Анатолием Сидоровичем.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучаць так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.